În anul 2019, pe platforma de la Măgurele va fi operațional cel mai puternic laser din lume. ELNP se numește proiectul, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, adică infrastructura a luminii extreme fizică nucleară.
Laser și fizică nucleară este unică în lume.
Și va face din România prima și singura deocamdată țară din lume care va avea un astfel de laser.
Așează România pe o hartă a lumii cu mari infrastructuri de cercetare.
În urmă cu 55 de ani, în 1962, tot pe platforma de la Măgurele, profesorul Ion I. Agribiceanu construia primul laser cu gaz helium-neon cu radiație în infraroșu. România devenea atunci a patra țară din lume care avea un laser de construcție proprie.
La începuturile fizicii moderne, deja fizica românească începea să spună cuvântul.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Aici, pe platformă, s-a înființat Institutul de Fizică Atomică în 1949, institut condus de academician profesor Horia Hulubei.
Doctor în fizică Traian Dascălu, director general al Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, de pe platforma Măgurele.
În 1956 s-a înființat Laboratorul Metode Optice în Fizica Nucleară, condus de profesorul Gârbiceanu. În cadrul acestui laborator a existat un mare interes pentru spectroscopia optică de mare rezoluție, pentru etaloane Fabry-Perot, etaloane optice, pentru sisteme de pompaj optic, exact acele elemente care constituie piesele fundamentale ale laserului. În momentul în care ideea de laser a apărut în lume, exact în acea perioadă, românii erau pregătiți cumva să facă cercetări în acest domeniu. În mod natural s-au apucat de acest subiect și în 2 ani de zile au izbutit să comunice la Congresul de la Paris o lucrare prin care raportau efect laser în sistemul helium-neon. Efectul laser s-a obținut în 1962, raportarea a fost în februarie 1963. Atunci s-a raportat construirea unui laser și s-au raportat proprietățile laserului construit de români. N-a putut nimeni să participe acolo ca să prezinte lucrarea, erau alte vremuri, dar lucrarea a fost acceptată de comunitatea internațională, publicată în analele Congresului și România este recunoscută ca și o țară care a fost printre primele realizând un laser.
Dar de ce helium-neon? De ce un laser cu gaz helium-neon?
Știți, fiecare țară, diverse grupuri au abordat efectul laser din diferite direcții. Într-adevăr, este interesant să repezi ce au făcut alții, dar este și mai interesant să ai calea proprie și să descoperi ceva nou. Atunci s-au descoperit laser molecular, laseri atomici, laser cu mediu activ solid. Oamenii de știință au abordat toate formele materiei pentru a obține efect laser. În zilele noastre chiar s-au raportat, acum un an au raportat niște colegi de-ai noștri din institut, dar asemenea efect a fost raportat și mai devreme, efect laser din ADN.
La 6 aprilie 2017, Academia Română aniversa 110 ani de la nașterea profesorului Ion I. Agârbiceanu. Cu acea ocazie, profesor dr. Voicu Lupei, membru corespondent al Academiei Române, vorbea despre contextul mondial în care începeau, în lume, cercetările care aveau să ducă în cele din urmă la construirea laserilor.
În timpul războiului, oamenii de știință au fost în Statele Unite, implicați în două proiecte mari, proiectul Manhattan pentru bombă atomică și proiectul Radar. Acestul de-al doilea proiect se acordă în general puțină atenție publică. Toată lumea vorbește de proiectul Manhattan, dar americanii au spus foarte clar, bomba atomică nu a făcut decât să termine războiul. Războiul însă a fost câștigat de radar. De ce? Pentru că s-au pus la punct sisteme radar cu emisii în impulsuri foarte scurte care să crească precizia și cu lungimi de undă mici care să crească direcționalitatea fascicolului. Și în felul acesta au putut fi prevenite bombardamentele asupra Angliei și au tăiat foarte mult din avântul nemților de a lansa rachete împotriva Americii. La sfârșitul războiului, președintele Roosevelt, analizând situația globală, la ce a condus acest război, a constatat, fără să aibă niște exemple foarte concrete, că există un volum extraordinar de mare de date clasificate, date științifice, obținute în cadrul acestor proiecte, care ar putea fi folosite în scop pașnic. Și a trasat secretarului său de stat cu știința, Vannevar Bush, sarcina de a întocmi un raport în acest sens. Și în 1945 acesta a întocmit un raport care se intitula Știința, frontiera fără sfârșit. O denumire bine aleasă, pentru că a trezit dintr-o dată un interes pentru public, dar care a evidențiat niște căi prin care aceste cunoștințe obținute în timpul războiului pot fi canalizate către practică. Acestea vizau în primul rând sprijinul cercetării fundamentale. De ce? Pentru că deja de pe atunci s-a pus problema că după război va fi o competiție extraordinară între națiuni. Deci asta nu pe calea armelor, ci pe cale pașnică, competiția industrială, competiția economică. Și americanii au avut, din experiența lor, care acum s-a cristalizat mai clar, această noțiune de bază, că inovarea care îți produce cea mai mare impact în economie și cea mai mare șansă pe piață este inovarea bazată pe cunoștințe noi. În acest sens, Vannevar Bush a propus înființarea National Science Foundation, care însă a fost înființată abia 5 ani mai târziu, în 1950, și o serie de direcții practice prin care, pentru a face uz de aceste cunoștințe, dar și de dotările existente care s-au acumulat în timpul proiectului Manhattan, s-au organizat institutele naționale cu misiune strategică în cadrul Departamentului de Energie. A mai fost înființat și National Institutes of Health, de sănătate, și niște unitățile armate, centre militare. Dar aceste institute naționale cu misiune strategică aveau această misiune de a dezvolta și a canaliza cercetările fundamentale către aplicații practice. A fost un lucru extraordinar. Un astfel de laborator care s-a organizat, dar nu ca laborator național, a fost la Columbia University. La Columbia University, unde se făceau studii privind absorpția undelor de microunde de la magnetroanele dezvoltate pentru radar în apă. Lucrul ăsta era foarte important pentru că ei vreau să facă radarele astea care să nu fie influențate de ceea ce se întâmplă deasupra oceanului, deasupra marilor întinderi de apă. Și acolo un cercetător, Towns, care se ocupase de spectrele de înaltă rezoluție în microunde a apei, s-a alăturat acestui laborator.
Ce se întâmpla în aceeași perioadă în fosta Uniune Sovietică?
Laboratoarele din Moscova foarte multe au fost mutate în provincie, în Ural, în Kazan, în diferite orașe din Siberia, pentru a le feri de invazia germană. Dar mulți dintre tineri, mulți dintre cercetători au luptat pe front. Doi dintre ei, care s-au remarcat în domeniul nostru, Basov. Basov a luptat pe front un an și jumătate ca infirmier, iar Prohorov a luptat 4 ani de la începutul până la sfârșitul războiului și a fost și rănit ca infanterist. Determinarea lor ca oameni de știință a fost trezită în același mod, că ei datorează societății, ei sunt implicați în societate. Ce a făcut Stalin în sensul acesta? El n-a înființat aceste institute naționale, dar a reînființat rețeaua de institute de cercetare a Academiei, a dus înapoi la Moscova centrele mutate în țară și a triplat salariul cercetătorilor. În felul acesta a apărut această posibilitate, pe de o parte cu salariile, posibilitatea de a trăi, de a nu trebui să cauți altceva ca să poți trăi. După război era foarte greu, totul se obținea foarte greu. Pe de altă parte, au început să creeze condiții materiale, pentru că și rușii aveau unele acumulări, nu la nivelul celor legate de proiectul radar.
Cu
Would you like to hear a story?
What story?
În 1945, în Kazan, la Universitatea din Kazan, într-un laborator care fusese mutat din Moscova, s-a descoperit rezonanța electronică paramagnetică. Aceasta a arătat că pot avea loc procese optice stimulate între nivele separate în domeniul microundelor. În 1946, Rabi, la Lincoln Radiation Laboratory, la MIT, tot generat din proiectul laser, a demonstrat rezonanța magnetică nucleară. După asta, Downs, pornind de la studiile lui despre absorpția microundelor în apă, întâi absorpție, după asta și-a pus problema dacă nu se poate obține și emisie. Și într-adevăr, în 1961, el a demonstrat primul maser molecular și tot în 1961 un astfel de maser a fost realizat și în Uniunea Sovietică, în grupul lui Prohorov, la care acum lucra și Baslov. În felul acesta s-a născut o nouă știință, electronica cuantică.
Și iată ce se întâmpla și în România.
În România, în 1956 s-a înființat Institutul de Fizică Atomică, exact pe modelul laboratoarelor americane cu misiune strategică. Aceasta a fost o mișcare extraordinară, pentru că România a fost singura țară estică care a avut un astfel de institut. Institutul a avut o misiune strategică clară, îndreptarea cunoștințelor științifice fundamentale către practică, în particular pregătirea bazei pentru energetica nucleară în România, dar nu numai, pentru că însăși profesorul Hulubei era specialist în spectroscopie de raze X, n-a făcut reacții, nu studii de reacții nucleare, nici de dezintegrare. Dar lucrând cu francezii, în mediul în care se făceau astfel de studii, și într-o epocă în care fizicienii erau mult mai enciclopediști, adică erau normal de enciclopediști, în momentul de față fiecare s-a specializat, oameni de valoare în anumite domenii, în mod surprinzător, nu au niciun pic de reprezentare de ce se întâmplă în jur. Și sigur că pierd din chestia asta, pentru că ai, întotdeauna ai foarte mult de învățat de la alții, la care la prima vedere nu ai niciun fel de legătură. Profesorul Agărbiceanu, prin educația sa în laboratoarele franțuzești și prin legătura pe care a avut-o cu laboratoarele franțuzești, a cuplat la această idee.
Cât de greu a fost să construiască atunci laserul?
Știți că atunci când îți pui problema realizării unui obiectiv, începi și dezvolți și sistemele colaterale de care ai nevoie. Deși au fost vremuri destul de grele, când România era totuși un sistem relativ închis, pot să spun despre acest subiect, fiindcă chiar am participat între 80 și 90 la construirea unor laseri în laboratorul de electronică cuantică a solidului, unor laseri care erau construiți în totalitate în laborator. Creșteam cristale, aveam sisteme de prelucrare optică, de depuneri optice, de aliniere, de făcut oglinzi și așa mai departe, totul integrat în laborator. Pare greu de crezut, dar s-au făcut aceste lucruri la nivel la care puține țări din lume îl puteau face la acel moment.
Aici la Măgurele. Contextul politic știm care era. Cât de ușor a fost să convingă politicul, deci zona științifică, cât de ușor a convins politicul că așa ceva trebuie?
Știți, a fost un moment de răscruce în anii 49-50, când conducerea politică încă se gândea încotro să o ia. Dar în momentul în care Horia Hulubei a izbutit să-i convingă că fără știință România nu ajunge nicăieri, și cu știință va ajunge departe, dintr-o dată clasa politică a devenit conștientă că este bine să ai sisteme integrate, mari, institute mari, care să ducă problemele importante cât mai departe.
Sigur că realizarea unui laser în România era mult mai dificilă decât unui laser în America, pentru că laserul implică o imensitate de cunoștințe științifice și tehnice. Deja începuse epoca războiului rece, deja exista embargo. Componente electronice de putere nu se puteau cumpăra, tot trebuia făcut cu ce se făcea din țară sau de prin lagărul estic, care era și el cam tot la nivelul nostru. Meritul profesorului Agârbiceanu este, aș zice, legat de caracteristicile personale ale domniei sale. Odată o mare responsabilitate, mare responsabilitate pe care am învățat-o din copilărie. Fiul unui preot din țara moților. Preoții în țara moților erau niște oameni ai obștii, marea majoritate. Din păcate, istoria ne arată și unele exemple nedorite, dar nu asta este problema. Vorbesc de preotul normal de la țară. El ținea, de asemenea, să demonstreze că nația din care face parte nu este mai prezos decât alții. Și mai avea o încăpățânare sub această aparență calmă, foarte deschisă, foarte conciliantă, se ascundea o personalitate foarte încăpățânată.
Ce s-a întâmplat după ce s-a construit acest laser? S-a schimbat cumva perspectiva, iarăși, a politicului asupra zonei de cercetare? S-a dezvoltat mai mult, mai ușor, mai altfel această platformă?
Platforma în acea perioadă a stat sub semnul energiei, dezvoltării tehnologiei pentru a obține energia nucleară. În acea perioadă s-au dezvoltat mai multe institute pe mai multe direcții, dar toate având acest obiectiv. În momentul în care s-a terminat acest obiectiv, institutele au fost direcționate pe diferite direcții importante ale cercetării științifice. Astfel s-a născut Institutul de Fizică a Laserelor, aparatul cu radiații, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, Institutul de Fizică a Materialelor, Institutul de Fizică a Pământului. Toate au fost înainte sub cupola Institutului de Fizică Atomică și sub patronajul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară. A fost un succes, programul a fost implementat, dar după aceea lucrurile au început să se dezvolte destul de interesant. Pe de o parte, a fost o perioadă destul de bună când cercetătorii au fost lăsați să facă cercetare fundamentală. Existau programe cu o susținere financiară, nu extraordinară, dar suficientă ca ei să aibă timp să dezvolte idei noi. Pe de altă parte, a început să existe, în special după 1983-1984, o presiune din partea, să spunem, nu neapărat a sferei politice, dar să spunem a economiei. Vrem să facem ceva cu aparatura dezvoltată la dumneavoastră. Și atunci s-au făcut sisteme de aliniere, bazându-se pe aceste lasere cu helium-neon. Institutul a dezvoltat împreună cu fabrica de aparatură nucleară sisteme omologate, producții de serie, pentru laser cu helium-neon, folosite, de exemplu, în alinieri, în mine, pe câmpuri care urmau să fie terasate, în construcții. Au existat, după aceea, sisteme laser cu corp solid, dezvoltate tot în institut, care au fost folosite, de exemplu, la Spitalul Militar. Profesorul Căstăcea a folosit unul dintre primii laseri dezvoltați la noi în laborator, în electronica cuantică a solidului, dar în secția laser, de asemenea, s-au dezvoltat laser cu CO2, folosiți tot în medicină, dar și în industrie. În acea perioadă, țin minte, regretatul profesor Guțu Iulian a dezvoltat un laser de peste un kilowatt, laser cu bioxid de carbon, care la nivelul țărilor CAER era unul dintre cei mai performanți laser. A fost exportat în Republica Democrată Germană și, mă rog, și aici există amintiri plăcute despre perioada aceea.
Ce înseamnă INFLPR-ul astăzi?
INFLPR-ul înseamnă mult mai mult decât însemna în anii 70. Institutul Național de Fizică a Laserelor, Plasme și Radiații. Din titlu se ghicește că avem trei piloni fundamentale. Avem plasmă, avem laser și avem fizica radiațiilor. Avem, de exemplu, un laborator de acceleratoare de electroni, unde oricine poate veni să facă iradieri ale unor probe cu fascicul de electroni, modificări ale caracteristicilor unor materiale în urma iradierii cu electroni. Avem laboratoare foarte solide de fizica plasmei pentru fuziune, dar și plasmă la temperatura camerei, în fizica plasmei pentru temperaturi înalte, avem realizări importante în programul Euratom. Euratom este un program european pentru fuziune nucleară și în cadrul acestui program România are contribuții la dezvoltarea unor tehnologii de acoperire a peretelui interior al instalației Tokamak. Acel perete interior suportă plasme la temperaturi foarte ridicate și tehnologia dezvoltată de noi s-a dovedit a fi cea mai bună dintre toate cele care au fost testate. Și în continuare contribuim la dezvoltarea reactorului de fuziune de la Cadarache din Franța. Și am lăsat pe ultimul loc laserii. În zona laserilor s-au produs modificări importante. Pe de o parte avem multe aplicații și în acest scop s-a dezvoltat Centrul de Tehnologie Avansate Laser, unde putem acoperi o gamă extrem de largă de aplicații industriale. Tăieri, suduri de materiale cu naturi diferite, grosimi diferite, forme diferite, dar de asemenea avem aparatura suficientă ca să facem micro-prelucrări. Să facem prelucrări la nivel de micron, cu precizie foarte mare. La nivel de nano, putem să facem structuri 100 de nanometri în diferite configurații. Pentru, de exemplu, ca să poți crește celule biologice într-o anumită configurație, putem să facem acest suport folosind tehnologii laser. Și, să spunem așa, cireașa de pe tortă constituie laserul de 1 petawatt, precursorul viitorilor laseri de la Eli. Acest laser de 1 petawatt asigură o putere atât de mare încât poate accelera constituenții materiei datorită câmpului electromagnetic generat de pulsul laser, poate accelera în câțiva milimetri la energii de ordinul giga-electronvolților, ca și cum am avea acceleratoare de electroni de kilometri lungime.
Ceea ce vă permite să faceți ce fel de cercetări?
Aici sunt foarte multe cercetări în zona fundamentală, cum se comportă materia în câmpuri ultra-intense, dar sunt și aplicații practice pe care lumea le așteaptă cu interes. De exemplu, probabil că știți că există așa-numită protonoterapie, adică sunt anumite tipuri de cancer care nu pot fi tratate în zona creierului, de exemplu, foarte eficient decât folosind protonoterapia, dar acest lucru se poate face doar în facilități foarte mari, niște acceleratoare care sunt foarte scumpe și de dimensiuni foarte mari. Folosind această tehnologie de accelerare cu pulsuri laser, poți obține la un moment dat aparatură care se încapă într-o cameră de spital și care să trateze pacienții acolo unde sunt în spital. Există cercetări, sistemul nu a fost încă dezvoltat pe plan mondial, s-a demonstrat că se pot accelera protoni ca metodă, dar până când se ajunge la un dispozitiv utilizabil în practică, mai este o cale de parcurs și muncim cu toții la asta.
În anul 2019, pe platforma Măgurele, va fi operațional cel mai puternic laser din lume, LINP. România va fi atunci prima țară din lume care va avea un astfel de laser de construcție proprie. LINP n-ar fi fost însă poate posibil dacă în România n-ar fi existat pionieri precum fizicianul Ion I. Agârbiceanu.
Profesorul Agârbiceanu s-a evidențiat ca cercetător de mare valoare din tinerețe, începând cu studiile pe care le-a făcut în laboratorul lui Aimé Cotton și unde a publicat, în urma cercetărilor spectroscopice a moleculei de iod, a publicat o lucrare, un compte-rendu, de mare importanță științifică și recunoaștere. Dar un lucru foarte interesant este pentru cei care se uită în colecția revistei din acei ani, 1933-1934, se găsească nume de savanți români, Aurel Ionescu, multe lucrări de Hulubei și alții, ceea ce denotă că la începuturile fizicii moderne, deja fizica românească începea să spună cuvântul. După doctoratul strălucit din Franța, profesorul Agârbiceanu s-a întors în țară, a lucrat în mediul universitar, dar a lucrat și în laboratoare industriale, a lucrat în Anglia, întâi cu o bursă de specializare oferită de industria Schumann-Axa, dar apoi plătit de englezi. Și acolo a căpătat conștiința necesității aplicării rezultatelor celor mai importante din știință în scopuri practice și în orice se pot aplica aceste cunoștințe.
Profesor dr. Voicu Lupei, membru corespondent al Academiei Române, înregistrare din prezentarea pe care domnia sa o făcea în 6 aprilie 2017, cu ocazia aniversării a 110 ani de la nașterea fizicianului Ion I. Agărbiceanu. Ion I. Agărbiceanu n-a fost doar un fizician și un cercetător de excepție, ci și un profesor dintre aceia care schimbă vieți și construiesc cariere. Domnul profesor Petru Suciu, de la Politehnica din București, este unul dintre acei studenți a cărui existență a fost marcată definitiv de întâlnirea cu profesorul Ion I. Agărbiceanu.
De la venirea mea în Politehnică, începând cu anul 1966, i-am fost asistent, apoi doctorand, până la trecerea lui în eternitate. Au fost anii mei cu cele mai mari bucurii spirituale. A contribuit hotărător la modelarea personalității tuturor colaboratorilor sub toate aspectele, uman, științific și didactic. Vocația profesorului pentru muncă a fost o vocație împlinită. Dimineața venea la catedră pentru curs și rezolvarea multiplelor probleme administrative. Apoi spre prânz mergea la Măgurele. După amiaza revenea la catedră, însoțit de obicei de câțiva dintre colaboratorii lui de la Laboratorul de Metode Optice în Fizica Nucleară, rămânând aici de cele mai multe ori până noaptea târziu. În Politehnică, profesorul și-a asumat sarcina predării cursului de fizică la specializarea electroenergetică. L-am însoțit la curs an de an. Lecțiile și le pregătea cu mare atenție, în fiecare an rescriindu-și cursul integral. Amfiteatrul în care avea loc cursul era totdeauna plin. Veneau să-l asculte și studenți de la alte facultăți. Chiar dacă era nevoit să întrerupă raționamentul matematic, explicația fenomenului mergea până la capăt. Îi îndemna pe studenți să asculte și părerile altora. A manifestat un interes mare pentru fenomenul ondulator și rolul acestuia în dezvoltarea fizicii. Arăta convingător studenților cum teoriile ondulatorii au explicat numeroase fenomene care nu puteau fi explicate de teoriile corpusculare. A iubit lumina ca realitate și fenomen fizic, dar și în sens metaforic. Cu orice prilej le arăta studenților cât de importantă a fost informația pe care o poartă lumina despre atom, ca sursă care o emite, și rolul hotărător al luminii în fundamentarea fizicii atomice. La examenul care încheia cursul, eu corectam lucrările scrise, apoi în fața studentului, profesorul parcurgea vizual lucrarea acestuia pentru a-și face o primă impresie despre student. Examinarea orală totdeauna se transforma într-o discuție dintre profesor și student, la un nivel dependent de pregătirea și inteligența studentului, pe care le aprecia foarte exact. Aceeași atitudine o avea și față de doctoranzi. Sub îndrumarea profesorului, în jumătatea a doua a deceniului al șaselea, al secolului trecut, la catedra din Politehnică am obținut efectul laser pe amestecul de heliu și neon. Cercetarea a fost finalizată printr-un laser cu ajutorul căruia în catedră s-au inițiat cercetări în domeniul holografiei optice. Cu acest prilej le-a spus studenților, veniți să-l vedeți. Această descoperire va schimba complet viața generației voastre. Și așa a fost.
Storymania.
o serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Realizator Corina Negrea.